Ιστόν του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος. Αμήν. Δόξα του Πατρί και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος. Αγαπητοί Χριστό αδελφοί και αδελφές, έχω λείψει για αρκετό διάστημα. Ήμουν σε ένα μετόχι της μονής μας για λόγους κυρίως υγείας και γι' αυτό έχουμε να συναντηθούμε τόσο καιρό και μάλιστα δεν αξιωθήκαμε ακόμη και το Πάσχα. Αλλά δόξα τω Θεώ, επειδή το Πάσχα παρατείνεται για 40 μέρες, έχω την ευκαιρία, αγαπητοί εν Χριστώ, το Σταυρωθέντη και Αναστάντη, αδελφοί και αδελφές, να σας απευθύνω τώρα τον χαιρετισμό, τον χαρμόσυνο, τον παν χαρμόσυνο χαιρετισμό Χριστός Ανέστη. Και να σας ευχαριστώ όλους μαζί και καθένα ξεχωριστά με τη χαρά και την ειρήνη και την ευλογία της Αναστάσεως του Κυρίου μας. Ο θάνατος και η Ανάσταση του Κυρίου μας είναι το θεμέλιο της πίστεως μας. Μη λησμονούμε ότι αν είμαι χριστιανοί, είμαι θα, με την κυριολεκτική βέβαια έννοια των λέξεων, τη σημασία των λέξεων, είναι διότι έχουμε όλοι βαπτιστεί στον θάνατο και στην Ανάσταση του Κυρίου μας. Και τότε είναι κανείς ορθόδοξος χριστιανός, όταν έχει, επαναλαμβάνω, βαπτιστεί στον θάνατο και στην Ανάσταση του Κυρίου μας. Θα ενθυμίστε, όταν τελείται το μυστήριο του βαπτίσματος, ότι ευλογείται το είδωρ από τον ιερέα και εν συνεχεία μέσα σε αυτό το είδωρ βαπτίζεται το κάθε πρόσωπο, ο μέλλον χριστιανός βαπτίζεται εις το όνομα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, εμβαπτίζεται τρεις φορές και ανίσταται τρεις φορές. Πεθαίνει δηλαδή τρεις φορές, γιατί αυτό σημαίνει η κάθοδος στο είδωρ το ευλογημένο, και τρεις φορές ανίσταται. Γι' αυτό πρέπει ένα έγκυρο ορθόδοξο βάπτισμα να τελείται όχι σε λίγο νερό, όχι να έχουμε ένα ψεύτικο βάπτισμα. Βαπτίζω σημαίνει εμβαπτίζω, βυθίζουμε μέσα στο είδωρ, βυθίζουμε ουσιαστικώς μέσα στη χάρη του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, γίνομαι μέτοχος πλέον ζωής και Αναστάσεως, διότι δεν είμαι νεκρωμένος, δεν έμεινα μέσα στο βάθος και στα βάθη του Άδου, αλλά δια της Αναστάσεως του Κυρίου μας και μαζί με τον Κύριό μας αναστήθηκα και συνεχεία μαζί με Εκείνον αναλήφθηκα και εν συνεχεία περαιτέρω κάθισα, ο καθένας δηλαδή χριστιανός εκάθισε εκ δεξιών του Πατρός. Μη λησμονούμε αυτό το μεγαλείο της πίστεώς μας και εκεί που κάνουμε άλλες μάταιες σκέψεις και φεύγει ο χρόνος εδώ και εκεί, είτε σε ματιότητες και είτε σε καταστάσεις αμαρτωλές, να σκεφτόμαστε συνεχώς την δόξα που μας έχει αξιώσει ο Κύριος μας δια του Σταυρού του και της Αναστάσεώς του και της εκδεξιών καθέδρας του Πατρός. Η φύση μας δεν δοξασμένη εν το Υιό και Λόγο του Θεού, το Σαρκωθέντη και Σταυρωθέντη και Αναστάντη εν Χριστώ, η φύση μας βρίσκεται πλέον εκδεξιών του Πατρός. Έχουμε μια αξιωθή μιας δόξης απεριγράπτου. Γι' αυτό και κανείς όταν δεν τελείται τις εντολές του Κυρίου μας, όταν ζει μια άτακτη ζωή, συνήθως λέμε αμάρτησα, θα πάω στην κόλαση, έκανα κάτι που δεν έπρεπε να κάνω κτλ. Πρέπει να σκεφτούμε βαθύτερα, όχι μόνο ηθικολογικά μια πτώση. Μια πτώση είναι πράγματι μια εκτροπή, αλλά κυρίως είναι μια ανατροπή αυτής της μεγάλης δωρεάς που μας αξίωσε ο Κύριος μας. Δηλαδή, με τις αμαρτίες μας, σαν να λέμε «Δεν θέλουμε, Κύριε, να είμεθα δεδοξασμένοι εν το Σταυρό Σου, εν τη Αναστάση Σου, εν τη Αναλήψη Σου και εν τη Καθέδρα εκ δεξιών του Πατρός». Θέλουμε κάτι άλλο. Δεν θέλουμε αυτή την απερίγραπτη, την ασύλληπτη, ούτε οι άγγελοι δεν μπορούν να τη φανταστούν, τη δόξα αυτή. Διότι οι άγγελοι, όπως γνωρίζουμε, αν και ασώματοι, αν και δεν έχουν αμαρτήσει, ομιλούμε βεβαίως για τους αγγέλους τους φωτεινούς, δεν αξιώθηκαν τη αυτής δόξης. Δεν προσέλαβε ο Κύριος τη δική τους φύση, δεν τους ανέβασε εκ δεξιών του Πατρός. Δεν εξιώνονται οι Άγιοι Άγγελοι να μετέχουν του σώματος και του αίματος του Κυρίου μας, του Σταυρού και της Αναστάσεως του. Είναι πιο δοξασμένοι οι άνθρωποι μέσω της ενσάρκου οικονομίας του Κυρίου μας. Σήμερα λοιπόν, μια και ανοίξαμε έτσι το θέμα του Ευαγγελικού Μηνύματος, ακούσαμε από το κατά Ιωάννη Ευαγγέλιο και μάλιστα από το 20ο κεφάλαιο, ακούσαμε τη σπουδαία, την τόσο συγκλονιστική ευαγγελική περικοπή. Σήμερα, Κυριακή Δευτέρα του Πάσχα, 8 ημέρες μετά την Ανάσταση του Κυρίου μας, εορτάζουμε μεγάλα μυστήρια, τα οποία μας τα προβάλλει η διήγηση όσον αφορά την ψηλάφιση του Θωμά, αλλά βεβαίως υπάρχουν και άλλα μυστήρια τα οποία υπενήσεται η ημέρα αυτή, τα οποία μας τα υπενθύμισε και το συναξάριο της ημέρας, αλλά επειδή ο χρόνος μας είναι περιορισμένος, θα περιοριστώ μόνο σε δύο, ας το πούμε, πλευρές της υποθέσεως αυτής, δηλαδή της ψηλαφίσεως, της εμφανίσεως του Κυρίου μας και της ολιγοπιστίας ή της καλής απιστίας, όπως λέει ο υμνογράφος του Θωμά. Επικαλούμε τις προσευχές σας, επικαλούμε την ευχή πρωτίστως του εμνής του πνευματικού μας Πατρός, του σεβαστού γεροντός μας, του Θεοφιλοστάτου Κλήματος και όλων ημών, για να μπορέσω να αρθρώσω δύο λόγια στην αγάπη σας. Έχουμε λοιπόν σήμερα πολλά μυστήρια, αλλά θα δείξω μόνο δύο πλευρές αυτού του μεγάλου μυστήριου, το οποίο σήμερα προβάλλεται. Μην μένουμε μόνο στην επιφάνεια μιας ευαγγελικής περικοπής, δηλαδή μιας διηγήσεως. Δεν έχουμε θεολογική ανάπτυξη, δεν έχουμε μια διδασκαλία του Κυρίου μας στην οποία αναπτύσσονται υψηλά νοήματα, αλλά έχουμε ένα γεγονός ή μάλλον γεγονότα στα οποία πρέπει να εμβαθύνουμε. Γι' αυτό και ο ιερεύς ενώπιον του φρικτού θυσιαστηρίου πρώτης αναγνώσεως της ευαγγελικής περικοπής πάντοτε διαβάζει μια σχετική ευχή για να ανοίξουν οι οφθαλμοί του νοός μας, οι πνευματικοί δηλαδή οφθαλμοί, για να κατανοήσουμε τα λόγια του Ευαγγελίου, τα ακροόμενα και τα είτε διδασκόμενα είτε πρατώμενα διαμέσου της ευαγγελικής περικοπής. Θα μείνω πρωτίστως στις δύο συγκλονιστικές μάλλον φράσεις και στις οποίες θα οικοδομήσουμε την ταπεινή μας ομιλία. Παρουσιάστηκε λοιπόν ο Κύριος και, όπως λέει ο Ιερός Ευαγγελιστής Ιωάννης, μετά από 8 μέρες εν το μέσο των μαθητών, απόντος του Θωμά, του Διδύμου, και έδειξεν αυτοί τα σχήρες και την πλευράν αυτού. Πρώτο ερώτημα. Γιατί θα έπρεπε ο Κύριος να δείξει τα σχήρας και την πλευράν, δηλαδή τις πληγές του, οι οποίες μαρτύρουν για την σταυρική του θυσία και επιβεβαιώνουν τώρα το μεγάλο, το ασύλλητο γεγονός της Αναστάσεώς του. Και κατόπιν, στο δεύτερο μέρος της ευαγγελικής περικοπής, ο Χριστός μας εμφανίζεται πλέον και στο Θωμά, διότι είχε, όπως είπαμε, απιστήσει και είχε πει ένα τολμηρό λόγο, ένας μαθητής, ένας εκ των 12 μαθητών, ο οποίος ο Θωμάς είχε αξιωθεί να δει θαύματα κατά τη διάρκεια του επιγείου βίου του Κυρίου μας. Ο ίδιος είχε αξιωθεί να κάνει θαύματα με την ευλογία του Κυρίου μας, όπως και οι άλλοι Άγιοι Απόστολοι. Κι όμως αποτολμά να πει έναν τολμηρό λόγο, να εκφράσει έναν πολύ τολμηρό λόγο. Δεν θα πιστέψω ότι πράγματι είδατε τον Κύριο, εσείς οι υπόλοιποι μαθητές, εάν μη είδω εντεσχερσίν αυτού τον τύπον των ύλων και βάλω τον δάκτυλόν μου εις τον τύπον των ύλων και βάλω την χείρα μου εις την πλευρά αυτού, ου μη πιστεύσω. Έτσι ένας μαθητής τρόποτε να βάζει τον Κύριό μας σε μια πρόκληση. Δεν θα σε πιστέψω, δεν θα πιστέψω ότι αναστήθηκες αν δεν σε δω, αλλά όχι απλώς να σε δω όπως σε έβλεπα κατά τη διάρκεια του προηγουμένου βίου και των θαυμάτων και τα λοιπά επί 3 έτη περίπου, αλλά θέλω να δω εν δεσκερσίν αυτού των τύπων των ύλων και να βάλω το δάκτυλό μου εις τον τύπο των ήλων και να βάλω τη χείρα μου εις την πλευρά αυτού. Εκεί λοιπόν θέλω λίγο να σταθούμε. Θα προσπαθήσω όσο μπορώ πιο συμπυκνωμένα, γιατί ο χρόνος μας είναι, όπως είπα, μικρός, ελπής. Μαζί σας, συμπροσευχόμενοι, να προσπαθήσουμε να αντλήσουμε. Ό,τι πω λάθος ή ασαφές, εύχομαι να μου το συγχωρήσετε αφενός και αφετέρου να σας φωτίσω ο Θεός να καταλάβετε αυτό που θα ήθελα να πω, αλλά δεν κατάφερα διότι δεν έχω το χάρισμα. Η μητέρα μας λοιπόν, η Εκκλησία, σήμερα μας ζητά το πρώτο μυστήριο που θα προσεγγίσουμε και θα προσπαθήσουμε να αναλύσουμε, να είμαστε επιφυλακτικοί ενώπιον κάθε εκδοχής του χριστιανικού μηνύματος που θα καταργούσε τον Σταυρό και το θάνατο. Σήμερα πολλοί ομιλούν περί του Χριστού. Μάλιστα σήμερα στη λεγόμενη χρονική περιοχή, ας το πούμε έτσι, της νέας εποχής, η οποία εδώ και περίπου 40 χρόνια, αλλά ιδιαίτερως από τη δεκαετία των 90 και εξής, έχει κυριεύσει και έχει και πλήττει συνεχώς τον δυτικό χριστιανικό πολιτισμό, αλλά και εδώ την πατρίδα μας. Αυτό το κίνημα της νέας εποχής έχει γεμίσει κυριολεκτικά την πατρίδα μας, αλλά επαναλαμβάνω και όλο το δυτικό κόσμο, με μια νέα εκδοχή, με μια προσπάθεια να υιοθετήσουμε μια νέα εκδοχή περί του Χριστού και της πίστεώς μας, του χριστιανισμού. Ποια είναι αυτή η εκδοχή? Είναι ένας εύκολος χριστιανισμός, ο οποίος θέλει έναν Χριστό, ο οποίος δεν έχει σχέση με σταύρωση και με μαρτύριο και με σταυρό. Είναι τα λεγόμενα κινήματα της νέας εποχής, θα το πω λίγο κατωτέρω, αλλά πρώτα να συγκεντρώσουμε την προσοχή μας σε δύο, ότι δηλαδή υπάρχουν δύο τρόποι με τους οποίους αμφισβητείται η αυθεντικότητα του χριστιανικού μηνύματος. Ο κίνδυνος είναι μεγάλος, γιατί νοθεύεται και με τις δύο αυτές προσεγγίσεις, επαναλαμβάνω, το μήνυμα, το αυθεντικό μήνυμα του χριστιανισμού που εμπεριέχει στην καρδιά του, στη βάση του, στο είναι του, το Σταυρό και την Σταύρωση του Κυρίου μας. Υπάρχουν λοιπόν εκείνοι οι οποίοι προσπαθούν σήμερα να στρογγυλεύσουν τον Χριστό. Εκείνοι οι οποίοι μας παρουσιάζουν έναν εξευγενισμένο Χριστό μέχρι το σημείο να τον κάνουν έναν ωραίο διδάσκαλο, ευχάριστο διδάσκαλο, ηθικολόγο μεγάλο. Έχω ακούσει και έχω διαβάσει τέτοια κείμενα, τα οποία προέρχονται βέβαια από μη γνήσιους χριστιανικούς κύκλους, ότι ναι, ο Χριστός ήταν ένας θαυμάσιος διδάσκαλος και μάλιστα προβάλλουν πολύ την διδασκαλία, την επί του όρους ομιλία. Είναι, λέει, άφθαστη η ομιλία αυτή. Αλλά όταν προσεγγίζουμε το Σταυρό, το μυστήριο του Σταυρού, εκεί τους φαίνεται πολύ σκληρό, απαράδεκτο. Δεν μπορεί ένας Θεός, ένας τόσο μεγάλος διδάσκαλος, να σταυρώθηκε κτλ. Έχουμε λοιπόν εκείνους οι οποίοι θέλουν να μας προσφέρουν ένα χριστιανισμό εύκολο, χωρίς θυσία, χωρίς, επαναλαμβάνω, σταυρό, χωρίς σταύρωση. Αλλά εμείς, το επαναλαμβάνω για πολλωστή φορά, δεν μπορούμε να το δεχθούμε αυτό, διότι έχουμε βαπτιστεί στο Σταυρό και στην Ανάσταση του Κυρίου μας και επομένως ο βίος μας ως χριστιανών Ορθοδόξων πρέπει να είναι σταυρώσιμος και αναστάσιμος. Υπάρχει άλλη επίσης πλευρά, η οποία την προανέφερα, εδώ θα την αναδείξω περισσότερο, την οποία υποστηρίζουν οι διάφοροι ψευδομυστικιστές, οι διάφοροι οπαδοί, οι διάφοροι διδάσκαλοι, όπως είπα, της νέας εποχής, οι οποίοι κυρίως προέρχονται εξ Ανατολών και από τα ανατολικά θρησκεύματα, Ινδουισμό, Βουδισμό κτλ, τα οποία τα έχουν αναμίξει με στοιχεία αποκρυφιστικά και δαιμονικά και θέλουν επίσης και αυτοί έναν Χριστό ο οποίος να μας μιλάει για ενσάρκωση, για μεταμόρφωση, για θέωση, για ανύψωση, για ανακαίνιση σωματική και ψυχική, ο οποίος δήθεν αυτός ο Χριστός ακριβώς ήρθε για να μας λυτρώσει από το Σταυρό και την Ανάσταση. Από τη θλίψη δηλαδή της ζωής και από τις δυσκολίες και τις δοκιμασίες τις οποίες διερχόμεθα όλοι οι άνθρωποι. Είναι ψευδές και εδώ το κήρυγμά τους, διότι δεν αφήνουν πουθενά χώρο για το θέμα του Σταυρού. Και αυτοί με αποτροπιασμό αναφέρονται στη Σταύρωση και στο Σταυρό του Κυρίου μας. Και οι μεν και οι δε, είτε είναι ουμανιστές, ανθρωπιστές, οι οποίοι κάνουν χρήση της διδασκαλίας κυρίως του Κυρίου μας και μάλιστα εκείνη η οποία είναι ηθική διδασκαλία, οι σοφιστές, οι ανθρωποσοφιστές, οι τέκτονες, οι αποκρυφιστές, οι συγκριτιστές, εκείνοι οι οποίοι προσπαθούν να αναμίξουν τις θρησκείες προκειμένου να προκύψει ένας χριστιανισμός ο οποίος δεν θα έχει σταυρό και δεν θα έχει σταύρωση, οι διαθρησκειακοί οικουμενιστές και άλλοι λοιπόν, έχουν ως κοινό χαρακτηριστικό την αποστροφή για ό,τι ο σταυρός σημαίνει πρακτικά. Δηλαδή, τι σημαίνει σταυρός για μας τους χριστιανούς? Σημαίνει μετάνοια, σημαίνει θυσία, σημαίνει άσκηση, σημαίνει αυταπάρνηση, σημαίνει αποθνίσκω χάρη του αδελφού μου, σημαίνει όλα αυτά τα οποία όχι μόνο τα εδίδαξε, αλλά και τα έπραξε ο Κύριος μας. Ο Κύριος μας έφτασε μέχρι θανάτου, θανάτου δε σταυρού, κάνοντας υπακοή στον ουράνιο πατέρα και υιοθετώντας ένα σταυρικό βίο. Μην νομίζουμε ότι η σταύρωση έγινε κάποια στιγμή, κάποιες ώρες στο Γολγοθά επάνω. Από τη στιγμή που ο Θεός γίνεται άνθρωπος, ήδη τρόπον τεινά βιώνει έναν σταυρό. Διότι πώς είναι δυνατόν ο Θεός, ο άκτιστος, να δέχεται να ενωθεί με την ανθρώπινη φύση, με όλους τους περιορισμούς, με όλους τους σκόπους, με όλους τους πόνους και με ό,τι άλλο περιλαμβάνει η ανθρώπινη φύση μας, όπως βιώνουμε εμείς καθημερινώς αυτή την δυσκολία. Είναι ένας σταυρός. Από την αρχή λοιπόν ο Κύριος μας ζούσε ένα σταυρώσιμο βίωμα, είχε ένα σταυρώσιμο ήθος. Έζησε ως φτωχός, καταδιώχθηκε, συκοφαντήθηκε, υβρίστηκε, περιφρονήθηκε, απαξιώθηκε μέχρι θανάτου, θανάτου δε σταυρού. Δεν ξέρω αν αυτή τη μελέτη, αυτή τη σκέψη, αυτή την καλή λεγόμενη θεωρία την έχετε εντάξει μέσα στην πνευματική σας πορεία, μέσα στην πνευματική σας καθημερινή μελέτη, σκεπτόμενοι ποιος και γιατί έγινε άνθρωπος και σταυρώθηκε για μας. Μόνο λοιπόν πρέπει, αν θέλουμε να ομιλούμε και να ανήκουμε σε ένα αυθεντικό χριστιανισμό, χωρίς δηλαδή νοθείες και άλλες εκδοχές, πρέπει να απορρίψουμε αυτές τις εκδοχές που προανέφερα, οι οποίες συνεπίζονται σε δύο μεγάλες βεβαιομάδες, αλλά έχουμε και επιμέρους ιδέες. Δηλαδή, ότι ο Χριστός μας δεν είναι απλώς ένας υψηλότατος ηθικός διδάσκαλος, διότι αυτό μόνο δεν θα μας έλεγε τίποτε. Ηθικές διδασκαλίες μπορούσαν να κάνουν και οι αρχαίοι Έλληνες και οι αρχαίοι άλλοι φιλόσοφοι κτλ. Τι έλειπε από τις φιλοσοφίες, αυτές τις ηθικές, οι οποίες μπορούσαν να προχωρήσουν ακόμα περισσότερο και να φτάσουν, εν πάση περιπτώσει, σε ένα υψηλό σημείο. Έλειπε όμως ο Σταυρός και η Ανάσταση. Και επίσης δεν πρέπει να δίνουμε καμιά σημασία σε αυτά τα κηρύγματα των συγχρόνων ιδεολογιών, τα οποία μπορούν να συμπεριληφθούν στην γενική έννοια της νέας εποχής, του αντιχρίστου αυτού κινήματος, και να προσπαθούμε να ζήσουμε μια πνευματική δήθεν ζωή, γιατί όλοι αυτοί επικαλούνται, όπως είπαμε προηγουμένως, μια πνευματικότητα. Θα έχετε ακούσει η λέξη είναι της μόδας, εσωτερισμός, εσωτερικ. Όλοι μιλάνε για εσωτερισμό. Δηλαδή για μια πνευματική ιδέα βάθους και εσωτερικών βιωμάτων, τα οποία θα μας οδηγήσουν σε υψηλές καταστάσεις. Όταν ακούτε τέτοια πράγματα, να φύγετε μακριά και να ξέρετε ότι δεν έχουμε γνήσιο χριστιανισμό, δεν πρέπει να ακούμε ούτε να υιοθετούμε πολύ περισσότερο αυτές τις ιδέες. Ο Θεός να μας φυλάξει. Για μας η σφραγίδα της γνησιότητας είναι ο Σταυρός και η Σταύρωση του Κυρίου μας και βεβαίως περαιτέρω η Ανάσταση, αλλά μόνο κατόπιν του Σταυρού η Ανάσταση, η Ανάληψη και η εκδεξιών καθέδρα του Πατρός. Τώρα όμως τίθεται ένα ερώτημα σοβαρό. Δεν θα ήταν τολμηρό να πετήσουμε κι εμείς, όπως ο Θωμάς, από τον Κύριό μας, να τον δούμε, να ψηλαφίσουμε τις πληγές του. Ερώτημα αυτό. Ήταν δηλαδή κάτι το οποίο έγινε άπαξ σε εκείνο το γεγονός. Ναι, πράγματι, μπορούμε να το κάνουμε είτε ρητά και όπως ακριβώς το ακούμε και το λέμε αυτή τη στιγμή, είτε να το κάνουμε με το βίωμά μας. Δηλαδή το εν Χριστώ βίωμά μας, η εν Χριστώ μυστηριακή ζωή της προσευχής, της μετανοίας και όλων των άλλων, της μετανοίας κυρίως, εν μέσω της Εκκλησίας, με το χή μας, το σώμα και το αίμα του Κυρίου μας, ουσιαστικώς αυτό κάνουμε κι εμείς. Προλίγο ακούσαμε πολλά αιτήματα στα οποία λέγαμε «Κύριε ελέησον», «Παράσχω Κύριε». Αυτά, έτσι, ακούμε επίσης σε διάφορες άλλες ευχές που παρακαλούμε τον Κύριο να δούμε τη δόξα Του, βεβαίως με έναν τρόπο που Εκείνος γνωρίζει. Επίσης ακούμε την Εκκλησία μας να προσεύχεται και να λέει στο Πανάγιο Πνεύμα «Ερθέ και σκήνωσον ημίν». Τι σημαίνει «σκηνώνει μέσα μας ο Θεός»? Σημαίνει ότι Τον βλέπουμε το Θεό μας. Βεβαίως με μία όραση πνευματική. Δεν θα Τον δούμε όπως Τον είδε ο Θωμάς, διότι τουλάχιστον είμαστε ανάξιοι. Ας αφήσουμε τα άλλα εμπόδια. Ο Κύριος μας είπε ότι είναι μακάρι εκείνοι που έχουν καθαρή καρδιά. Άρα πρέπει να παρακαλούμε τον Κύριο να έχουμε καθαρή καρδιά, διότι αυτοί θα δουν τον Κύριο. Η καθαρή την καρδία θα δουν τον Κύριο. Είτε λοιπόν το λέμε ρητός, είτε το λέμε με άλλες προσευχές της Εκκλησίας εμέσως, η ουσία είναι ότι όλη η Εκκλησία προσεύχεται να δει τον Κύριο, να τον ψηλαφίσει τον Κύριο, να ψηλαφίσει την πλευρά Του, τα πανάχραντα χέρια Του, αλλά και τους Παναγίους πόδας Του, για να ανακράξει μαζί με τον Θωμά «Ο Κύριος μου και ο Θεός μου», να ομολογήσουμε. Έτσι λοιπόν, τώρα να δούμε σε αυτό το θέμα, σε αυτό το ερώτημα, κατά πόσο μπορούμε και εμείς να δούμε και να αγγίξουμε τουλάχιστον. Εάν δεν δούμε οφθαλμοφανώς, μπορούμε νοερός εσωτερικός μέσα από την καθαρά καρδιά μας να δούμε τον Κύριό μας, αλλά μπορούμε επίσης και από τώρα, άλλωστε το κάνουμε, να αγγίξουμε και να ψηλαφίσουμε την πληγωμένη σάρκα του Κυρίου μας και να μεθέξουμε τις χάρες του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος. Κάθε Κυριακή, όποτε γίνεται Θεία Λειτουργία, εν πάση περιπτώσει, μετέχουμε, έτσι, του Παναγίου Σώματος και του Παναγίου Αίματος του Κυρίου μας. Όταν πλησιάζουμε το Άγιο Ποτήριο, όπως θα γίνει μετά από λίγο, βλέπουμε, ψηλαφούμε, και όχι μόνο αυτό, εμείς προχωρούμε ακόμα περισσότερο από τον Απόστολο Θωμά. Ο τρόπος του λέγει, έτσι, είναι μια ευλαβής ανέδεια αυτό που λέω, αλλά εμείς μετέχουμε κιόλας στο σώμα του αίματος του Κύριου μας. Δεν πιστεύουμε σε ένα φάντασμα. Είμαστε, όταν προηγουμένως πρώτου Θωμά εμφανίστηκε ο Κύριος στους μαθητάς, δεν πιστεύω, νομίζω ότι είναι ένα φάντασμα, δηλαδή μια άσαρκη προσωπικότητα, κάτι νεφελώδες, το οποίο τους άφησε άναυδους προς στιγμή, αλλά και του λέει ο Κύριος, εγώ είμαι, ψηλαφίσατε τα χέρια μου να δείτε. Δεν είμαι ένα φάντασμα. Είμαι αυτός ο οποίος γνωρίζετε 3 χρόνια τώρα, 3,5, και ήδη είμαι πάλι μαζί σας εδώ και μπορείτε να με ψηλαφίσετε για να βεβαιωθείτε. Είναι, θα το πω έτσι, αν θα μου επιτρέψετε, είναι ένας ρεαλισμός μυστηριακός, καταπληκτικός μέσα στην Εκκλησία του Χριστού μας. Δεν μας λέει ο Κύριος πιστέψατε με, έτσι αορίστως, αλλά όταν θα με πιστέψετε, θα με ψηλαφίσετε, θα με φάτε, θα με πιείτε και θα ενωθούμε μαζί και πλέον θα είμαι θα ένα και θα θεωθείτε και θα είστε μαζί μου πλέον και θα μετέχετε τις δόξεις της εκδεξιών καθέδρας του Πατρός. Είναι μυστήρια τα οποία σας παρακαλώ να τα εμβαθύνουμε κάθε φορά και προσεκτικά, ούτως ώστε η πίστη μας να μην είναι άσαρκη, να μην είναι φανταστική, να μην είναι φαντασιώδης, δηλαδή της φαντασίας μας τέχνασμα. Είναι, επαναλαμβάνω, ένας απίστευτα ρεαλιστικός μυστικισμός η πίστη μας, διότι ενωνόμεθα δια των αχράντων μυστηρίων με τον Κύριό μας. Αλλά υπάρχει όμως και ένα άλλο μυστήριο περαιτέρω που μπορούμε να δούμε τον Χριστό μας, εμείς που είμαστε πιο αδύνατοι, και με ένα άλλο τρόπο. Ποιος είναι αυτός ο τρόπος? Όλοι γνωρίζουμε, και θα προσπαθήσω να κλείσω με αυτό όσο δυνατόν πιο σύντομα, όλοι γνωρίζουμε ότι στο πρόσωπο του ο αδελφού μας πρέπει να βλέπουμε τον Κύριό μας και Θεό μας. Ο Κύριος είπε ότι όποιος έπραξε κάτι καλό, έτσι, θα θυμάστε το Ευαγγέλιο της Κρίσεως, σε έναν πτωχό, πεινασμένο, πονεμένο, άρρωστο, φυλακισμένο, ξενιτεμένο κτλ., όποιος πράξει κάτι καλό, όποιος ασχοληθεί με αυτούς τους ανθρώπους, το έπραξε σε μένα. Άρα λοιπόν, στο πρόσωπο του πτωχού, στο πρόσωπο του αρρώστου, στο πρόσωπο του ανθρώπου, του συνανθρώπου μας που υποφέρει, πρέπει να βλέπουμε τον ίδιο τον Χριστό μας, και στις πληγές που έχει αυτός ο αδελφός μας, η πείνα, η αρρώστια, η φυλακή και όλα τα άλλα είναι πληγές. Είναι οι πληγές του Χριστού μας. Μετέχουμε διαμέσου της προσπαθίας να θεραπεύσουμε αυτές τις πληγές του αδελφού μας, μετέχουμε και εμείς στο μυστήριο της ψηλαφύσεως των πληγών του Χριστού μας. Έχουμε λοιπόν και την κοινωνία των αχράντων μυστηρίων και την προσευχητική ένωσή μας με τον Κύριό μας, αλλά έχουμε και εκείνη την θέαση, την όραση του Κυρίου μας μέσω του αδελφού μας, ο οποίος υποφέρει. Είναι και αυτός μέλος του Χριστού μας. Και όχι απλώς είναι μέλος του Χριστού μας, αλλά ταυτίζεται με τον ίδιο τον Χριστό μας. Στο πρόσωπο του αδελφού μας βλέπουμε τον Χριστό μας. Και γι' αυτό σκύβουμε και φυλάμε τις πληγές του, σκύβουμε και απαλύνουμε τις πληγές του αδελφού μας, και τότε πράγματι έχουμε προχωρήσει, ακόμα θα έλεγα πάλι ευλαβώς, με ευλαβή ανέδεια, περισσότερο και από αυτό που είχε φτάσει τουλάχιστον εκείνη τη στιγμή ο Απόστολος Θωμάς. Ο Κύριος μας απευθύνεται σε κάθε ένα από εμάς και μας προτρέπει. Αν αμφιβάλλεις ότι σταυρώθηκα και αναστήθηκα για σένα, όπως αμφέβαλε δηλαδή ο Θωμάς, σκύψε προς τα μέλη μου, προς τα μέλη του σώματός μου που υποφέρουν. Σκύψε, ψηλάφισέ με στο πρόσωπο αυτών των ανθρώπων. Πρόσφερε σε αυτούς ό,τι προσφέρεις, και ακόμα και τον εαυτό σου, διαμέσου αυτής της προσφοράς θα βρεις εμένα, θα αντικρίσεις εμένα. Κάνε κάτι που σου στοιχίζει, γιατί η χριστιανική ζωή και η αγάπη η ευαγγελική δεν είναι μια θεωρητική αγάπη, είναι μια αγάπη που στοιχίζει, θέλει θυσία, θέλει αυτοθυσία. Με πολλή συγκίνηση, όσοι έχουμε μετάσχει σε διάφορες επισκέψεις, σε φυλακές, σε ιδρύματα, ή ερχόμεθα σε επικοινωνία με πτωχούς κάτω στον Άγιο Φιλάρετο, στο σύλλογό μας, τον φιλανθρωπικό, μπορούμε να μαρτυρήσουμε ότι πράγματι, όταν κάνουμε αυτή τη μικρή θυσία προς τους αδελφούς μας, γεμίζουμε από μια βαθιά κατάνοιξη και πράγματι βλέπουμε στο πρόσωπο αυτού του πονεμένου, του οποίου ασπαζόμαστε τις πληγές, τον ίδιο τον Χριστό μας. Μας αποκαλύπτεται ο Χριστός μας μέσω του ανθρώπου ο οποίος πονά, και εμείς του δείχνουμε αγάπη, συμπάθεια. Και έτσι ο Κύριος σε αυτή την περίπτωση πλούσια χαίει τη χάρη του, πλημμυρίζει την ύπαρξή μας και νοερά όσον αφορά πίσω από τον φτωχό, αλλά και μπροστά από τον φτωχό, στο πόσο του φτωχού, του πονεμένου, του αρρώστου, του αστέγου γευόμεθα μια πραγματικότητα, γευόμεθα τη βαθιά μετοχή μας στην Ανάσταση, στο Σταυρό του Χριστού μας, διαμέσου όμως της οποίας περνάμε κατόπιν στη βαθιά μετοχή μας στην Ανάσταση του Κυρίου μας. Διότι η Σταύρωση δεν είναι μόνο Σταύρωση, αλλά δια της Σταυρώσεως οδηγούμεθα στην Ανάσταση και στην Ανάληψη και στην εκδεξιόν καθέδρα του Θεού. Κλείνω λοιπόν με την επισήμαση, να υπογραμμίσω δηλαδή όσο μπορώ με με ένταση, με πολύ έμφαση, αυτή τη μεγάλη αλήθεια, ότι δηλαδή δείχνοντας στον αδελφό μας συμπάθεια, σπλάχνα εκτιρμών, εσπλαχνία, αγάπη, συγκατάβαση, επιείκεια, συγχωρητικότητα και ό,τι άλλο σχετικό, σμίγω κυριολεκτικά, ανεβαίνω στο Σταυρό. Σμίγω τη δική μου ύπαρξη με το πάθος του Κυρίου μας και επομένως μέσω από αυτή το βάθος και τη συσταύρωση με τον Χριστό μου αγγίζω τις ίδιες τις πληγές του Χριστού μας και κράζω, βλέπω την πραγματική φύση του Χριστού μας, βλέπω τη θεότητά του, βλέπω τη θεανδρικότητά του κατά κρίβεια, γιατί ο Χριστός μας δεν ήταν μόνο Θεός αλλά και άνθρωπος, και αναφωνώ και εγώ μαζί με τον Θωμά, ο Κύριος μου και ο Θεός μου. Ας είναι αυτό το καθημερινό μας πρόγραμμα, να μπορούμε μέσω αυτών των πράξεων και μελετών και θεωριών να ομολογούμε τον Κύριό μας και να μετέχουμε στο Σταυρό και στην Ανάστασή του. Ο Θεός μαζί σας.